Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
IPES Fundazioak bihar arratsaldeko seiterrietan solasaldia antolatu du Emakumeen Etxea Nagoitz kalean Argako erregina La Reina de Larga Remigia Etxarren funambulista iruindarrari buruz idatzitako liburua aurkeztuko dute. Bertan izanen da lan horren egilea Estefania de Paz aktorea eta berak Remigia Etxarren ahanzturatik atera nahi izan du lan honetan. Guztion oroimenera ekarri iruindar askorentzat artista ez ezaguna izan zen emakumea, antzez lana egin du, irudiak bildu ditu, erakusketak antolatu ditu, eta lan guzti hori bildu eta duela zenbait hilabete Reykjavik argitaletxeak liburua plazaratu zuen. Iruña Iriarte, editorea, egunon eta ongietorri.
Egunon, mil esker.
Goi mailako artista Remigia Etxarren funambulista, gogora ekartzeko eta omentzeko lana.
Bai, bai, goi mailakoa, goikoa gainera, bai. Bai.
Oso goikoa, ez da?
Bai.
Zeman metro, oita mar?
Amabost.
Amabost metro.
Bai, 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 bai. Baina ez zuen arnesik, ez ezer, vamos.
Ez du, eta Argako erregina zergatik?
Ba, Arga, beste ibai batzuen artean, Arga zeharkatu zuelako. Leku bat, zea batetik bestera, hor unama baten gainean, eta 15 metroko alturan.
Eta gainera San Ferminetan
bai,
izan zen hori, ez da?
Uztailaren 9an.
Bai, oreka gordetzeko ez dira fetxa data honak horiek, ez da?
Ez.
Aizu, bueno, antzeslana, erakusketa, eta bihar esan bezala, solasaldia, izanen da, duela urte bi Remigiaren heriotzaren mendeurrena bete zen, eta aurrenkarietara Estefania de Paz aktoreak esan zuen, bueno, hemen badago lan bat, hemen badago zer erakutsi eta zer esan.
Hori da, 2021an izan zen Remigia Etxarrenen heriotzaren urte urrena. Eta, bueno, berak bazuen aspaldi, Remigia Etxarren buruan, eta, bueno, azkenean Estefania zirkoko emakumea da, Iruñako, orduan, bueno, badu hor zer ikusia, ez? Ta pandemia torri zela eta, pues, pandemia batzutan ez etxean egon behar, ta deus egin gabe nolabait, hasi zen horri bueltaka, eta orduan, lehendabizi hasi zen Kiko Ortega La Fuente argazkilariarekin, kolasak egiten, eta horrekin erakusketa bat egin zuten. Eta erakusketa hori egon zen Nafarroako areto, hainbat aretoetan. Ta hortik jaterazen ikuskizuna, eta hortik liburua.
Beraz, nola imaginatzen zuen Estefania de Paz aktoreak, ez da, Remigia, hortik sortu zen, eta argazki baten falta, geneukan, eta hori ere aurkitu duzuen.
Bai, hori da, iritsi da azkenik. Bueno, hori estreinaldea izan zen orain dela bi urte, liburu atera dugu aurten martxoan, eta ekainan Javier Azketa bildumagileak Iruñakoak Estefaniari deitu zion, aizu, pues, Zaragozako enkarte batean, ba, erosi zuen postal bat, Iruñakoa zela, ez zuen oso argi zer zen, nor zen, eta orduan gero, pues, hasi zen investigatzen, Remigia Etxarren, eta orduan Estefaniaren webunea ikusi zuen, eta egindako lan guztia. Ordean deitu zion, Estefaniak deitu ninduen azkar batean, guazen, berarekin geratuko gara, eta hemen txe dugu. Argazkia.
Bai, hortxe ikusten dugu, emakume txikia, ez da? Bueno, ala ematen du, ez da?
Bueno, handia, oso handia.
Bai, bere txikian handia.
Bai, badirudi, ezakit, ikustuko tola. Eta bai.
Barra bat esku artean duela, ez da?
Bai, hori, bai, nik ustut beti egongo dela, beti egon zela orekan, ez?
Bai, hori da. Garai hartan ere, bueno, oso zaila zen, ez da? Emakume entzat, gerora ere, baino garai hartan emakumea izatea, artista izatea oso zaila.
Bai, hori imaginatzen dut. Eta gainera, berak egiten zituenak, ez? Eske egiten zituen oso gauza eroak, ez? Pues, igotzen zen hori, bueno, unamatik ibiltzen zen ta inolako segurtasunik gabe, hori egiten zuen, pues, pase bat, ez? Nola bat. Urrengo saioan, itzaltzen zituen begiak. Urrengoan jartzen zituen saski batzuk oinetan. Beste batean egiten zuen aulki arriskutsu orduan igotzen zen unamaren gainean aulki batean, bueno, sekulakoa. Egiten zituen sekulakoak, bai.
Eta ez dakit arriskurik Seguru baietz, baino istripurik izan zuen?
Izan zuen, bai, Ondarrun izan zen. Ondarrun inork ez du oroitzen, Joan Marko Dugo Raber zergatatu zen ikustera. Jarraitu zuen, baino jaetzen berdina izan, eta azkenean utzi zion sokan igotzeari, eta esaten dute Iruñan bukatu zuela loteria saltzen Iruñako aldezarrean kaletan.
Eta oso gazterik utzi behar izan zuen, istripu hori oso gazterik izan zuen?
Orain ez dut gogoratzen zenbat urte zituen, 32 uste urte zituela uste dut,
ba, ez bai, dut, bai, dut orain gogoratzen. Bai. Bueno, garai hartan, Sarasate, Gaiarre, garaikideak izan bai. Zituen, baina Remigia bazterrean geratu zen Itzalpean.
Emakumea zelako, imaginatzen dut.
Bueno, zuek erabaki zenuten duela urte bat, Reykjavik argitaletxeak, bueno, duela urte eskas bat.
Bai, gutxiago bai.
Hau plazaratzea, ezta?
Bai, bueno, Reykjavik argitaletxea Madrilekoa da, ni Madrilen bizi nintzen ta bi kolekzio geneuzkan. Bata, pues Reykjavikari buruz, hortik izena ere, ta bueno, espiritualtasuna ta horri buruz. Beste kolekzio bat entrañas euskal literatura gaztelaniara itzulita eta iaz Iruñara etorri ginen eta bueno ni antzerkilaria naiz Resadin ikasi nuen ta lagun batek esan zian pos hori zirko ikuskizun bat zuela eta liburua argitaratu nahi zuela orduan aplausos kolekzio atera genuen eta hemen Iruñan izanda antzerki lan hau ezagutzen nuen, eta orduan uste nuen funtsezkoa zela liburua argitaratzea.
Berazu, editorea, aktorea, Iruñera itzuli berria, ez da? Eta euskaraz ere taularatu da obra hau, oso bai. Berezpanago, ez da? Estefania de Pazek bai, gaztelaniaz, baino Lorena Arangoak euskaraz ere.
Hori da, bai. Nerea Baldak itzuli zuen euskarara, eta Lorena Arangoak egiten du Argako erregina funtzioa euskaraz, bai.
Bueno, itzul gaitezen berriz ere Remigia Etxarren protagonistaren gana, ez da? Europa mailan ere sekulako figura izan zen emakumea?
Bai, bai, izan omen zen Europako artistetako kotizantuenetako bat, bai. Ez dakit oso ongi non ze estatuetan ibili zen, baina oso ospetsua zen hortik baita. Orduan, orain Estefaniak baduar proiektu batea joaten garen hor Europatik barna bere pausoak jarraitzen.
Aizu eta lortu duzuen materialaren arabera idazteko ohitura zeukan emakume jantzia zen.
Bai, bai. Estefaniak lortu du ze askutitz bat eta grafologo batengana eraman zuen. Orduan grafologoak, bueno, bosto ez dakitzen bat orrialdeko analisi bat egin zuen eta bai, pues kulturako pertsona batzen, ikasitakoa, oso bere garaigarako oso aurreratua eta bai.
Aizu faktura bat ere aurkitu omen zuen, ezta?
Bai.
500 pezetako faktura.
Hoixe,
bueno,
bai.
Bueno, garai hartarako
izugarrizkoa, bai.
Dirutza, ezta?
Bai, bai, bai.
Bueno,
hori dena liburuan dago.
Hori da. Liburua gogoratu dezagun, La Reina de Larga eta Estefania de Paz Asin aktoreak idatzitakoa, ezta?
Hori, bai.
Eta zue plazaratu duzue, euskarazko bertsiorik bada?
Barruan dago, hemen barruan dago dena, gaztelaniazko bertsioa, euskarazko bertsioa, erakusketaren argazkiak, eta gero, pues, Estefaniak lortu dituen dokumento guztiak, eskutitzak, jaiotze, nola da, partida,
bai.
Lakuzabait, eskela, gero Estefaniak ere lortu izan duen guztia, ez? Pues nola honen ondorioz Argako pasarelak deitu zituzten Mademoiselle Agustini pasarelak, ez? Pues bueno, hori guztia dago hemen.
Mademoiselle Agustini bere izen artistikoa.
Hori da, bere izen artistiko bat asko zituen, bai.
Esaten dute, Remigia Etxarren garai batean, bueno, katu guztiak Telatu ibiltzen ziren katu guztiak Iruñean Remigia izena zen.
Hori diote, bai.
Bueno, hori agian mito bat izan daiteke, ezta? Bueno, aizu, eta Barcelonan taularatuko du Estefania de Pazek liburu hau, ezta? Bertara joanen zarete Barcelonara urrengo asteburuan, esan dugu bihar, bai, Amaia Zufiarekin gainera, aurkezle lanetan, emakumearen etxean izango da, arratsaldeko 6 herrietatik aurrera, baino Katalunian ere.
Bai, Estefaniak lortu du Katalunian gira txiki bat egitea, bueno, txiki edo handi, ez? 10 bat ikuskizun emango ditu hemendik abendura bitartean, eta hori aprobetxatuz igandean egongo gara Kaldes liburu dendan bermu arriskutsu bat egiten.
Bai.
Bueno, bermutak beti dira arriskutsuak, ez?
Batez ere bermutoren horiek, ez da?
Bai, hori, amabitan, hori da, amabitan izango da, eta zergatik bermu arriskutsua, pues, Paco Rodak eta Ana Díaz de Urek, Tierra de Estrellas izeneko liburuan, kontatzen zuten behin Remigia Txarren horra joan zela, eta egin zuen bere saioa aulki arriskutsua, ez, hori zen saio bat. Baina, Lizarran egin zuen aulki arriskutsua, gehi mai arriskutsua, eta hortzegoela ja gehitu zion bermu arriskutsua.
Haizu, baina aulki arriskutsua, mai arriskutsua, bermut arriskutsua, horrekin zer adierazi nahi da? Aulki arriskutsua zer da?
Pues eske hori guztia egiten zuen unama baten gainean. Orduan
aulki batekin.
Aulki batekin, mai batekin eta hor goian bermuta hartzen zuen berak 15 metrotara.
Sokaren gainean.
Sokaren gainean. Ez dakit nola egingo zuen, baina eske sekulakoa iruditzen zait bai.
Bai.
Orduan guk Barcelonara egingo dugu igandean antzeko zerbait, baina lurrean, lurrean egongo da mai bat, aulki bat bermuta, baina arriskurik ez.
Oso ongi, haizu, ba, hainbat kontu, aipatuko ditugu zurekin, etortzen zaren bakoitzean, bi hiru astean behin, eta gogoratu nahiko genuke zure aizpa, ezta? Miren Iriarte, zure aizpari, zenez, itzultzaileen aldizkarian aipamena, egin baitiote azkeneko alean, gogoratu dezagun Miren itzultzailea izan zela zure aizpa eta iaz utzi gintuen irratiko kolaboratzailea ere izan zen horri buruz hitz egin nahiko nuke zurekin
bizitan
zer dio liburuan.
Pues bueno, eskerrak eman nahi dizkio ta Maia Palauzari, Senez aldizkareko zuzendaria da, Mirenen oso laguna zen. Eta urtero ateratzen dute aldizkari hau, ez? Ale bakarra da. Orduan aurten, ba Amaiak bultzatuta Mireni omenalditxo bat egin diote aldizkariaren barruan. Orduak berak batu nahi zituen Mirenek itzulitako idazle guztiak, ez ditu guztiak lortu, baino batzuk bai. Orduan barruan ikusi dezakegu Amaia Palauzaren sarrera bat Mirenen omenez. Uxue Alberdiren testu bat eta Xamara Belteren testu bat ere. Beraz, eskerrak hiruei oso polita delako.
Hori da, haizu, zuen liburuen artean, eta eriotzarekin lotuta nolabait, doluaz, ezta? Beste liburu bat, plazaratu duzue, Maria Salmeronek idatzitakoa, Lagran, Broma, eta hor azpian, azpitituloa, La pérdida, el duelo y la necesidad de transformarse.
Hori da, bai. Bai, pues hori.
Aurrera pentso bat.
Aurrera pentso bat, bai, pues hori, badugu kolekzio bat, igual hori, pues espiritualtasuna, eta gai hau jorratzen dituena, eta, bueno, guk Maria ezagutzen dugu aspaldi, medikua da, terapeuta, eta Malagakoa. Orduan, berak ere aizpa bat galdu zuen eta alaba bat, ez? Orduan, orain dela 20 bat urte. Orduan, pues horrek oso gaizki pasatu zuen, ez? Baina hasi zen terapia egiten, pixkat lantzen, nola horrek guztiak transformatu zuen eta orduan, bueno, pues kontatzen du pixkat bere historia orain dena izateko, ez nola pues horrek guztiak lagundu duen kakotxen artean, ez? Orain den pertsona izateko eta ikasi duen guztia izateko.
Bueno, agian gai horri ere helduko diogu beste batean Malagan egon zara.
Bai, atzotorri ginen.
Hemen
bai.
30 grado, Malagan?
Bueno, antzeko, ez pentsa, bai, Malaga ez da Kordoba o Sevilla bezala, oso ongi, bai, ondartzen egon nintzen, paella bat jaten, oso gustu.
Bai, eh?
Liburu aurkezten ere.
Dena batean.
Bai.
Eta bermuta.
Hori bai, hori beti.
Edo finito bat,
eh? Bueno, bermuta hobe, bai.
Nahi duzun arte, ongi izan.
Vale, mil esker.
Agur.